Virðulegi forseti. Það er mín skoðun að ef að íslenska þjóðin hafni ICES-samningunum í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá endurheimtum við stöð okkar á meðal þjóða sem sjálfstætt og fullvalda ríki. Nú hefur Moody's gefið út tilkynningu varðandi það hvað verður lánshæfismat íslenska ríkisins ef að þjóðin muni hafna samningunum í atkvæðagreiðslu. Það eru svartar spár að venju því að það eru aðilar sem taka þátt í hótunum með ríkisstjórninni, erlendir aðilar sem innlendir. En það er nú það skrýtna við þessa skoðun Moody's er að það eru svo ótal margir aðrir þættir sem að hafa áhrif á matið. Sem dæmi má nefna í fyrsta lagi segja þeir að forsendur gengisþróun og endurheimtur og þrotabúi Landsbankans kunna reynast bjartsýnar eða svarsýnar. Í öðru lagi er það nefnt að niðurstöður í ýmsum dómsmálum sem nú standi yfir kunna hafa neikvæð áhrif á stöðu íslenska ríkisins og einkageirans. Og í þriðja lagi er bent á að annað gjaldeyrishafta kunna flækjast vegna áhrif á gengis, þróun og fjármögnu ríkisins og einkageirans. Þannig að þarna er dregið fram akkurat þessi þjóðaratkvæðagreiðsla að nei frá íslensku þjóðinni skapi þá hættu að landið lendi í ruslflokki. Ég vil benda það að þær gleðilegu fréttir er að berast. Eins og ég fór yfir í ræðu í gær að þá er verslunarkeðan Æsland, hún er megin uppistaða inn í þrotabúi Landsbankans sem að á að greiða upp Æsef. Það kemur fram í fréttum í dag að það er að greiða út tæpa 63 miljarða og fer tveir þriðju hlutur upphæðinar inn í þrotabú Landsbankans og þá til lækkunar Æsef. Úr því að verslunarsamstæðan gengur svona vel, þá er rétt að slitastjórnin kaupi sér greiðslufallstryggingu til þess að við Íslendingar þurfum ekki að fást við það að ábyrgjast skuldir óreiðumanna. Ríkisstjórnin verður því að svara þjóðinni því. Er ekki óþarf að fara á stað með frumvarpið nú sem liggur fyrir og liggur fyrir þjóðinni vegna þess að horfur eru svona góðar?
Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að virða tímamörk. Þá